Ursula von der Leyen Lampedūzu apmeklēja kopā ar Itālijas labējo premjerministri Giorgiu Meloni, kura pērn oktobrī stājās amatā solot samazināt nelegālo imigrāciju. Taču viņas valdībai nav izdevies ierobežot migrantu plūsmu, kas pēdējā gada laikā ir pieņēmusies spēkā. To visvairāk izjūt tieši nelielā Lampedūzas sala, kas atrodas tikai aptuveni 100 km no Ziemeļāfrikas piekrastes. Lampedūzas pašvaldība šonedēļ bija spiesta izsludināt ārkārtas stāvokli pēc tam, kad laikā no pirmdienas līdz trešdienai salā ar laivām ieradās aptuveni 8500 migrantu pārsvarā no Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm. Tas ir vairāk nekā salas pastāvīgo iedzīvotāju skaits. Lampedūzas iedzīvotāji ir neapmierināti ar varas iestāžu nespēju novērst jaunu migrantu ierašanos un tur jau esošo patvēruma meklētāju nogādāšanu uz izmitināšanas centriem Sicīlijā un Itālijas kontinentālajā daļā. Kāds vietējais iedzīvotājs sacīja, ka Lampedūza ir pamesta viena grūtajā situācijā.
Un'isola di 20 km quadrati ha deciso che non può più essere.
Šī 20 km² lielā sala vairs nevēlas būt vieta, uz ko novelt atbildību risināt migrācijas fenomenu, kas vairāk nekā 30 gadus ir ietekmējis vietējo cilvēku un teritorijas dzīvi.
Pēc Lampedūzas apmeklējuma Meloni sacīja, ka Eiropas Savienībai kopā ir jāmeklē risinājums nekontrolējamai migrācijai. Viņa norādīja, ka uz kārts ir likta Eiropas nākotne, jo tā esot atkarīga no Eiropas spējām stāties pretī sarežģītiem izaicinājumiem. Leyena piekrita Meloni.
Irregular migration is a European challenge and it needs a European answer.
Neregulārā migrācija ir visas Eiropas izaicinājums, kam ir nepieciešams visas Eiropas kopīgs risinājums. Šajās dienās vietējie iedzīvotāji ir turpinājuši darīt visu iespējamo, lai atbalstītu vīriešus, sievietes un bērnus, kuri ir ieradušies Lampedūzas salā. Premjerministre Meloni un es esam šeit ieradušās, lai piedāvātu saskaņotu Itālijas valdības un Eiropas Savienības palīdzību. Mums, kā starptautiskās kopienas daļai, ir pienākums. Mēs to esam pildījuši pagātnē un pildīsim to arī šodien un nākotnē. Bet mēs izlemsim, kas un kādos apstākļos ierodas Eiropas Savienībā, nevis cilvēku kontrabandisti.
Leyena nāca klajā ar 10-punktu plānu, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt Itālijai risināt krīzi. Tas paredz paātrināt migrantu reģistrāciju un patvēruma lūgumu izskatīšanu, kā arī migrantu iespējamu pārvietošanu uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tiks pastiprināta arī robežu uzraudzība jūrā un debesīs, kā arī sadarbībā ar galvenajām migrantu tranzītvalstīm pastiprinās cīņu pret cilvēku kontrabandistiem. Taču Leyena vismaz pagaidām neatbalstīja Meloni ierosinājumu īstenot jūras blokādi Ziemeļāfrikas piekrastē, lai apturētu migrantu laivas. Šajā gadā Itālijas krastus pa vidusjūru ir sasnieguši vairāk nekā 127 tūkstoši migrantu, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn šajā pašā periodā. Vairāk nekā 2 tūkstoši cilvēku ir noslīkuši, mēģinot no Ziemeļāfrikas nokļūt Itālijā un Maltā, liecina ANO migrācijas organizācijas dati. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.